Կոմս Մոնտե Քրիստո 5-րդ մաս Գլուխ առաջին Յանինայից մեզ գրում են Ֆրանցը դուրս եկավ Նուարտիեի սենյակից այնքան շփոթված ու ցնցված, որ նույնիսկ Վալենտինան խղճաց նրան։ Վիլֆորը, որը տանջալից տեսարանի ամբողջ ընթացքում միայն մի քանի անկապ բար մրմնջաց, իսկ հետո շտապով քաշվեց իր առանձնասենյակը, երկու ժամ հետո ստացավ հետևյալ նամակը։ Այն ամենից հետո, ինչ հայտնի դարձավ այսօր, պարոն Նուարտիե դ Վիլֆորը հազիվ թե հնարավոր համարի, որ իր և Ֆրանց Դեպինեի ընտանիքների միջև կարող է խնամություն լինել։ Ֆրանց Դեպինեն սոսկումով է մտածում, թե ինչպես պարոն դ Վիլֆորը, որն ըստ երևույթին տեղյակ էր այսօր հրապարակված դեպքերին, այդ մասին ոչինչ չի ասել իրեն։ Ով էլ այդ պահին տեսնելու լիներ թագավորական դատախազին, հարվածի ծանրության տակ կգված, կարող էր ենթադրել, որ Վիլֆորի համար այդ հարվածն անսպասելի էր։ Եվ իրոք, Վիլֆորի մտքով երբեք չէր անցնի, որ իր հայրն այդքան համարձակություն, ավելի ճիշտ, դաժանություն կունենա։ Ճիշտ է, պարոն Նուարտիեն, որը հաշվի չէր նստում իր որդու կարծիքների հետ, հարկ չէր համարել այդ դեպքը նրան պատմելու, Եվ Վիլֆորը մինչև այսօր կարծում էր, թե գեներալ դ Կենելը կամ, եթե կամենաք, բարոն Դեպինեն սպանվել է և ոչ թե զոհվել է ազնիվ մենամարտում։ Մշտապես այնքան հարգող երիտասարդի այդ խիստ նամակը մահացու էր Վիլֆորի ինքնասիրության համար։ Դեռ նոր էր ոտք դրել իր առանձնասենյակը, որ ներս մտավ կինը։ Երբ Ֆրանցը Պարոն Նուարտիեի պահանջով եկավ իր սենյակը, բոլորն այնքան ապշած էին, որ նոտարի և վկաների հետ մենակ մնացած տիկին դ Վիլֆորի դրությունը գնալով ծանրանում էր։ Վերջապես նա վճռականորեն ոտքի կանգնեց և լուր իմանալու պատրվակով դուրս եկավ։ Վիլֆորը նրան հայտնեց միայն, որ Նուարտիեի և Դեպինեի միջև տեղի ունեցած բացատրությունից հետո Վալենտինայի և Ֆրանցի ամուսնությունը խափանված է։ Անհնարին էր այդ լուրը հայտնել սպասողներին, ուստի տիկին դ Վիլֆորը հյուրասենյակ վերադառնալով ասաց, որ պարոն Նուարտիեն թեթև կաթված է ունեցել, այդ պատճառով պայմանագրության ստորագրումը ստիպված են մի քանի օր հետաձգել։ Այդ տեղեկությունը, չնայած կեղծ լինելուն, այնքան տարօրինակորեն համալրում էր այդ տանը տեղի ունեցած երկու նմանօրինակ դեպքը, որ ներկա գտնվողները զարմացած հայացքներ փոխանակեցին և լուր հեռացան։ Մինչ այդ Վալենտինան, երջանիկ ու վախեցած, քնքշորեն համբուրելով անօգնական ծերունուն, որը մի հարվածով ջախջախեց այն շղթաները, որոնք Վալենտինան արդեն անքակտելի էր համարում, թույլտվություն խնդրեց հանգստանալու համար իր սենյակը գնալ։ Նուարտիեն հայացքով համաձայնություն հայտնեց։ Բայց իր սենյակը բարձրանալու փոխարեն Վալենտինան գնաց միջանցքով և փոքրիկ դռնակով դուրս վազեց այգի։ Իրար հաջորդող իրադարձությունների ամբողջ ընթացքում գաղտնի մի վախ ճմլում էր նրա սիրտը։ Ամերոպեն ասպասում էր, որ կհայտնվի մորելը, գունատու ահեղ, ինչպես Լամերմուրի հարսնացուի Ռևենսվուդը։ Նա ժամանակին մոտեցավ ցանկապատին։ Մաքսիմիլյանը, տեսնելով, ինչպես Ֆրանցը մեկնեց գերեզմանատնից Վիլֆորի հետ, գլխի ընկավ, թե ինչ է տեղի ունենալու և գնաց նրանց ետևից։ Նա տեսավ Ֆրանցի տուն մտնելը, դուրս գալը և որոշ ժամանականց Ալբերի և Շատո Ռենոյի հետ կրկին վերադառնալը։ Այդպիսով, մորելն այլևս ոչ մի կասկած չուներ։ Նա նետվեց իր պարտեզը, պատրաստ ամեն ինչի և հավատացած լինելով, որ Վալենտինան առաջին իսկ հնարավորության դեպքում կգա նրա մոտ։ Նա չսխալվեց։ Ճեղքից ներս նայելով, նա տեսավ Վալենտինային, որն առանց սովորական նախազգուշությունների վազում էր ուղիղ դեպի դարպասը։ Մորելը նրան տեսնելով անմիջապես խաղաղվեց և առաջին խոսքը լսելով ուրախությունից ցատկոտաց։ «Փրկված ենք», բացականչեց Վալենտինան։ «Փրկված ենք», կրկնեց Մորելը իր երջանկությանը չհավատալով։ «Բայց ով փրկեց մեզ»։ «Պապիկը, միշտ սիրեք նրան, Մորել»։ Մորելը երթվեց ամբողջ հոգով սիրել ծերունուն, և նրա համար դժվար չէր կատարել իր երթումը, որովհետև այդ վայրկյանին նա սիրում էր ծերունուն ոչ միայն որպես ընկերոջ կամ հոր, այլ երկրպագում էր որպես Աստծո։ «Բայց ինչպես պատահեց», հարցրեց Մորելը, «ինչ արեց նա»։ Վալենտինան արդեն պատրաստ էր ամեն բան պատմելու, բայց մտաբերեց, որ դրա տակ սոսկալի գաղտնիք է պահված, որը վերաբերում է ոչ միայն իր պապին։
«Երբևէ կպատմեմ ձեզ», ասաց նա։
«Երբ»։
«Երբ ձեր կինը լինեմ»։
Այդպիսի բարերով կարելի էր ստիպել Մորելին ամեն բանի համաձայնվելու։ Դրա համար նա հնազանդորեն բավարարվեց լսածով և նույնիսկ համաձայնվեց անմիջապես հեռանալ, միայն մի պայմանով, որ հետևյալ օրը երեկոյան կտեսնի Վալենտինային։ Վալենտինան խոստացավ։ Ամեն ինչ փոխվել էր նրա համար և հիմա ավելի հեշտությամբ էր հավատում, որ կամուսնանա Մաքսիմիլյանի հետ, քան մի ժամ առաջ, որ չի ամուսնանա Ֆրանցի հետ։ Մինչդեռ տիկին դ Վիլֆորը բարձրացավ Նուարտեի սենյակը։ Նուարտիեն, ինչպես միշտ, դիմավորեց նրան մռայլ ու խիստ հայացքով։
«Պարոն»,
դիմեց նրան տիկին Վիլֆորը, «հարկ չկա ձեզ ասելու, որ Վալենտինայի հարսանիքը խափանվեց, քանի որ այդ ամենը կատարվել է հենց այստեղ»։ Նուարտիեն անվրդով էր։
«Սակայն դուք չգիտեք»,
շարունակեց տիկին դ Վիլֆորը, «որ ես միշտ դեմ էի այդ ամուսնությանը, որը գլուխ էին բերում հակառակ իր կամքի»։ Նուարտիեն նայեց իր հարցին, ասես բացատրություն սպասելով։
«Եվ քանի որ հիմա այդ ամուսնությունը, որին դուք հավանություն չեք տալիս, խափանված է, ես եկել եմ ձեզ մոտ մի խնդիրքով. ոչ իմ ամուսինը, ոչ Վալենտինան չեն կարող դիմել ձեզ այդ հարցով»։
Նուարտիեն հարցականորեն նայեց նրան։
«Եկել եմ ձեզ խնդրելու»,
շարունակեց տիկին դ Վիլֆորը,
«և միայն ես ունեմ այդ իրավունքը, որովհետև միայն ես ոչ մի շահ չունեմ դրանից, որ դուք վերադարձնեք ձեր թորնիկին ոչ թե ձեր սերը, որը միշտ պատկանել է նրան, այլ ձեր կարողությունը»։
Նուարտիեի աչքերում տարակուսանք երևաց։ Հավանաբար նա փնտրում էր այդ խնդիրքի պատճառները և չէր գտնում։
«Կարող եմ հուսալ, պարոն»,
ասաց տիկին դ Վիլֆորը,
«որ ձեր մտադրությունները համընկնում են իմ ցանկությանը»։
«Այո», ցույց տվեց Նուարտիեն։
«Այդ դեպքում, պարոն»,
ասաց տիկին դ Վիլֆորը,
«ես գնում եմ ձեզնից գոհ ու գերախտապարտ»։
Եվ հրաժեշտ տալով ծերունուն, նա դուրս եկավ սենյակից։ Հետևյալ օրը Նուարտիեն կանչեց նոտարին, առաջին կտակը ոչնչացվեց և կազմվեց նորը, որի համաձայն նա իր ամբողջ կարողությունը թողնում էր Վալենտինային, այն պայմանով, որ Վալենտինան երբեք չբաժանվի իրենից։ Գտնվեցին մարդիկ, որոնք հաշվեցին, որ օրիորդ դ Վիլֆորը, Սեն Մերանի մարքիզի և մարքիզուհու ժառանգորդը լինելով և հիմա էլ վերստին ստանալով պապի ողորմածությունը, մի գեղեցիկոր համարյա 300 լիվր տարեկան եկամուտի տեր կդառնա։ Մինչդեռ կոմս Մոնտեքրիստոն այցելեց կոմս դ Մորսերին, և վերջինս իր պատրաստակամությունը դանգլարին ապացուցելու համար հակավ գեներալ լեյտենանտի տոնական համազգեստը բոլոր շքանշաններով և հրամայեց լավագույն ձիերը լծել կարգին։ Նա ուղղվեց Շոսե Դանտեմ փողոցը և պատվիրեց իր գալիստյան մասին հայտնել դանգլարին, որը հենց այդ պահին ամսավերջի իր հաշվեկշիռն էր անում։ Վերջին ժամանակներս դանգլարին բարձր տրամադրության մեջ գտնելու համար լավ էր ուրիշ րոպե ընտրել։ Վաղեմի ընկերոջը տեսնելով, դանգլարը ծանրախոհ տեսք ընդունեց և շտկվեց բազկաթոռում։ Մորսերը սովորաբար այնքան խստաբարո, ընդհակառակ աշխատում էր ուրախ և սիրալի երևալ։ Համարյա հավատացած լինելով, որ նրա առաջարկությունն ուրախությամբ կընդունվի, նա մի կողմ դրեց ամեն դիվանագիտություն և անմիջապես գործի անցավ։
«Ես եկա ձեզ մոտ, պարոն», ասաց նա, «քանի որ մեր հին ծրագրերը վաղուցի վեր զբաղեցնում են մեր միտքը»։
Մորսերը սպասում էր, որ այդ բառերը լսելիս բարոնի դեմքը կպայծառանա, որովհետև իր երկարատև լռությանն էր վերագրում նրա մռայլ տեսքը։ Բայց ընդհակառակը, այդ դեմքը տարօրինակորեն դարձավ էլ ավելի սառն ու անտարբեր։ Ահա թե ինչու Մորսերը կանգ առավ, իր խոսքը կիսատ թողնելով։
«Ինչ ծրագրեր, կոմս»,
հարցրեց բանկիրը, ասես չհասկանալով, թե խոսքն ինչի մասին է։
«Դուք շատ բծախնդիրն եք, թանկագին բարոն»,
ասաց կոմսը։
«Ես նկատի չառա, որ արարողությունը պետք է կատարվի բոլոր օրենքների համաձայն»։
Ինչ արած, ներող եղեք։ Չէ որ ես միայն մի որդի ունեմ եւ քանի որ առաջին անգամ եմ պատրաստվում ամուսնացնել նրան, ապա մեծ փորձ չունեմ, բայց եթե պետք է, ես պատրաստ եմ։ Եվ մորսերը բռնած բոսիկ ժպիտով ոտքի կանգնեց, հարգալից գլուխ տվեց դանգլարին եւ ասաց.
«Բարոն, պատիվ ունեմ օրիորդ Էժենի դանգլարի, ձեր աղջկա ձեռքը խնդրելու իմ որդու, Վիկոնտ Ալբեր դ Մորսերի համար»։
Բայց այդ բարերը բայրացակամորեն ընդունելու փոխարեն, ինչպես իրավունք ուներ հուսալ մորսերը, դանգլարը հոնքերը կիտեց եւ չհրավիրելով մորսերին կրկին նստել, ասաց. «Մինչև ձեր պատասխան տալը կոմս, պետք է մտածեմ»։
«Մտածեք», առարկեց զարմացած մորսերը։
«Միթե մտածելու ժամանակ չունեիք։ Չէ՞ որ 8 տարի է անցել այն օրից, երբ մենք առաջին անգամ խոսեցինք այդ ամուսնության մասին»։
«Ամեն օր նոր հանգամանքներ են Երևան գալիս, կոմս», պատասխանեց դանգլարը,
«որոնք ստիպում են մարդկանց վերանայելու արդեն ընդունած որոշումները»։
«Ինչ է նշանակում այդ», հարցրեց մորսերը։
«Ես ձեզ չեմ հասկանում, բարոն»։ «Ուզում եմ ասել, բարոն, որ արդեն երկու շաբաթ է, ինչ նոր հանգամանքները»։
«Ներեցեք», ասաց մորսերը։
«Ո՞ւմ է պետք այս կատակերգությունը»։
«Ինչ կատակերգություն»։
«Խոսենք անկեղծորեն»։
«Խնդրեմ»։
«Դուք տեսնվել եք կոմս Մոնտեքրիստոյի հետ»։
«Ես շատ հաճախ եմ տեսնում նրան», հպարտորեն ասաց դանգլարը։
«Մենք բարեկամ ենք»։
«Եվ ձեր վերջին հանդիպումներից մեկի ժամանակ ասել եք նրան, որ ձեզ զարմացնում է իմ մոռացկոտությունն ու անվճռականությունն այդ ամուսնության հարցում»։
«Շատ ճիշտ է»։
«Ուրեմն, ինչպես տեսնում եք, իմ կողմից չկա ոչ մոռացկոտություն, ոչ անվճռականություն»։
«Ընդհակառակը, ես եկել եմ խնդրելու, որ կատարեք ձեր խոստումը»։
Դանգլարը ոչինչ չպատասխանեց։
«Գուցե արդեն փոխել եք ձեր միտքը», ավելացրեց մորսերը։
«Կամ ինձ ստորացնելու հաճույքը զգալու համար հրահրեցիք, որ դիմեմ այս քայլին»։
Դանգլարը հասկացավ, որ խոսակցությունը նույն ձևով շարունակելու դեպքում գործը կարող է իր համար անախորժ հետևանքներ ունենալ։
«Կոմս», ասաց նա, «դուք լիակատար իրավունք ունեք զսպվածությանս վրա զարմանալու, ես հասկանում եմ ձեզ, հավատացեք, որ ինքս էլ շատ եմ ցավում, սակայն մի շարք լուրջ հանգամանքներ ստիպում են ինձ այդպես վարվելու»։
«Դատարկ խոսքեր եմ, պարոն», առարկեց կոմսը։ «Ուրիշն իմ փոխարեն գուցե և բավարարվեր դրանցով, բայց կոմս դ Մորսերը պատահական մարդ չէ. երբ նա գալիս է մեկի մոտ ու հիշեցնում նրա տված խոսքը, և երբ դիմացինը մերժում էին կատարել, ապա կոմս դ Մորսերն իրավունք ունի գոնե բացատրություն պահանջելու»։
Դանգլարը վախկոտ էր, բայց չէր ցանկանում այդպիսին երևալ։
Մորսերի տոնը վիրավորեց նրան։
«Ես իհարկե պատճառներ ունեմ», առարկեց նա։
«Ինչ եք ուզում ասել»։
«Ուզում եմ ասել, որ չնայած պատճառներ ունեմ, բայց դժվարանում եմ ձեզ հայտնել»։
«Սակայն համաձայնվեք», ասաց մորսերը, «որ ես չեմ կարող բավարարվել ձեր ակնարկներով. համենայն դեպս ինձ համար պարզ է, որ դուք մերժում եք իմ խնամիությունը»։
«Ոչ, պարոն», պատասխանեց դանգլարը, «ես միայն հետաձգում եմ որոշումս»։
«Միթե կարծում եք, թե պետք է ենթարկվեմ ձեր կմահաճույքին ու հնազանդորեն սպասեմ ձեր բայրացակամությանը»։
«Այդ դեպքում, կոմս, եթե չեք կամենում սպասել, մեր ծրագրերը չեղյալ համարենք»։
Կոմսը կծեց շրթունքը, որպեսի ազատություն չտա իր գոռոզ ու դյուրագրգիռ բնավորությանը։ Նա հասկանում էր, որ տվյալ հանգամանքներում միայն ինքը ծիծաղելի դրության մեջ կընկնի։ Նա քայլերն ուղեց դեպի դուռը, բայց հանկարծ միտքը փոխեց ու վերադարձավ։ Վիրավորված ինքնասիրության արտահայտության փոխարեն, անորոշ անհանգստություն կար նրա դեմքին։
«Լսեք, թանկագին դանգլար», ասաց նա,
«երկար տարիների վեր մենք ճանաչում ենք իրար և պետք է որոշ չափով հաշվի նստենք միմյանց հետ։
Խնդրում եմ բացատրություն տաք ինձ, ես ի վերջո պետք է իմանամ, թե ինչ չարաբաստիկ հանգամանքի պատճառով եք փոխել ձեր բարի վերաբերմունքը որդուս նկատմամբ»։
«Անձամբ Վիկոնտի դեմ ես ոչինչ չունեմ, այսքանը միայն կարող եմ ասել»,  պատասխանեց դանգլարը, որը մորսերի կակղելը տեսնելով ավելի ամբարտավան դարձավ։
«Իսկ ո՞ւմ դեմ որևէ բան ունեք»,
գունատվելով հարցրեց մորսերը բեկ-բեկուն ձայնով։
Դանգլարը, որի աչքից չվրիպեց նրա հուզմունքը, նայեց նրան սովորականից ավելի համարձակ հայացքով։
«Շնորհակալ եղեք, որ ավելի բացահայտորեն չեմ խոսում»,
ասաց նա։ Ջղային սարսուռ համակեց մորսերին, որը հավանաբար զսպված զայրույթի հետևանք էր։
«Ես իրավունք ունեմ եւ պահանջում եմ, որ բացատրվեք»,
ճիկ գործադրելով պատասխանեց նա։ «Գուցե տիկինդը մորսերի դեմ որևէ բան ունեք։
Գուցե համարում եք, որ ես բավականաչափ հարուստ չեմ,
գուցե համամիտ չեք իմ հայացքներին»։ «Ոչ մեկը, ոչ մյուսը, ոչ երրորդը», ասաց Դանգլարը, «դա աններելի կլիներ, որովհետև ձեզ հետ խոսելու ժամանակ ես այդ ամենը գիտեի»։ «Ոչ, պատճառը մի փնտրեք. Շատ ցավում եմ, որ այդքան անհանգստացրի ձեզ. Հավատացեք, ավելի լավ է վերջ տանք այս խոսակցությանը. Միջին որոշում ընդունենք. ոչ խզում, ոչ պարտավորություն. Ինչու աճապարենք. Աղջիկս 17 տարեկան է, իսկ ձեր տղան 21. Սպասենք. Թող ժամանակ անցնի, գուցե այն, ինչ այսօր մեզ անհասկանալի է թվում, վաղը չափազանց որոշակի դառնա. Պատահում է, որ ամենածանր զրպարտությունը հերքվում է մի օրում»։
«Զրպարտություն»,
բացականչեց մորսերը սոսկալի գունատվելով։
«Ուրեմն ինձ զրպարտել են»։
«Կրկնում եմ, կոմս, բացատրություն մի պահանջեք»։
«Ուրեմն, պարոն, ես պետք է խաղաղորեն ընդունեմ այդ մերժումը»։
«Ինձ համար ավելի անտանելի է, պարոն»։ «Այո, ինձ համար ավելի ծանր է, քան ձեզ համար, որովհետև ես հույս ունեի ձեր խնամին դառնալու պատիվը ձեռք բերել, իսկ իդ տրված նշանը միշտ ավելի մեծ տվեր է ձգում հարսնացուի վրա, քան փեսացուի»։
«Լավ, պարոն, վերջ տանք այս խոսակցությանը»,
ասաց մորսերը։ Եվ բարկացած, ձեռնոցները ճմրթելով նա դուրս եկավ սենյակից։ Դանգլարի ուշադրությունից չէր վրիպել, որ մորսերն այդպես էլ սիրտ չարեց հարցնել, թե խոսքը ետ վերցնելու պատճառն ինքը չէ արդյոք։ Երեկոյան Դանգլարը երկար ժամանակ խորհրդակցում էր իր բարեկամների հետ։ Կավալկանտին, որն ամբողջ ժամանակ գտնվում էր հյուրասենյակում, կանանց հետ, վերջինը մեկնեց նրա տնից։ Հետևյալ օրը արտանալուն պես Դանգլարը պահանջեց լրագրերը։ Դրանց միջից նա ընտրեց անշահախնդիր ձայնը։ Այդ լրագրի խմբագիրը Բոշանն էր։ Դանգլարը շտապով պատռեց փաթաթանը, անհամբերությամբ բացեց թերթը, արհամարական մի հայացք ձգեց առաջաբանի վրա և խրոնիկային հասնելով չարամիտ ժպիտով կարդաց ակնարկը, որը սկսվում էր հետևյալ բառերով. «Յանինայից մեզ գրում են»։
«Հիանալի է», ասաց նա։ «Գնդապետ Ֆերնանի մասին գրված այս փոքրիկ հոդված ամենայն հավանականությամբ կազատի ինձ կոմս դ մորսերին որևէ բացատրություն տալուց»։
Այդ նույն միջոցին, այսինքն առավոտյան ժամը 9-ին, Ալբեր դ մորսերը ոտից գլուխ սև հակած, վերից վար կոճկված, գունատ ու հուզված ոտք դրեց Ելիսեյան դաշտերի վրա գտնվող տունը։
«Կոմսը դուրս է եկել կես ժամ առաջ», ասաց դռնապանը։
«Իսկ Բատիստենին տարել է հետը»,  հարցրեց մորսերը։
«Ոչ, պարոն Վիկոնտ»։
«Ուրեմն կանչեք Բատիստենին, ես խոսելիք ունեմ նրա հետ»։ Դռնապանը գնաց սենեկապանին կանչելու և մի քանի րոպե անց վերադարձավ նրա հետ։
«Բարեկամ», ասաց Ալբերը, «ներիր, որ համար գտնվեցի, բայց ուզում էի անձամբ քեզնից իմանալ, թե կոմսը իրոք տանը չէ»։
«Այո, պարոն», պատասխանեց Բատիստենը։
«Նույնիսկ ինձ համար»։
«Ես գիտեմ, որ կոմսը միշտ մեծ ուրախությամբ է ընդունում ձեզ և երբեք չէի համարձակվի չտարբերել ձեզ ուրիշներից»։
«Եվ իրավացի ես, ես պետք է տեսնեմ կոմսին շատ կարևոր գործով, շուտ կվերադառնա»։
«Կարծում եմ այո», նա հրամայեց, որ նախաճաշը պատրաստ լինի ժամը 10-ին։
«Շատ լավ, ես մի պտույտ կանեմ Ելիսեյան դաշտերում և ժամը 10-ին կվերադառնամ, եթե կոմսն ինձնից շուտ գա, խնդրում եմ, որ սպասի ինձ»։
«Կհայտնեմ, պարոն»։
Ալբերը կոմսի տան մոտ թողեց իր կառքը, որով եկել էր և գնաց զբոսնելու։ Երբ անցնում էր այրիների ծառուղիով, նրան թվաց, թե Գոսեի հրաձգարանի մոտ կանգնած է կոմսի կառքը։ Նա մոտեցավ և ճանաչեց կարապանին։
«Կոմսը հրաձգարանում է»,  հարցրեց նրան մորսերը։
«Այո, պարոն», պատասխանեց կարապանը։
«Իրոք»։ Հրաձգարանին մոտենալիս Ալբերը կրակոցների ձայն լսեց։